čez neke dni bo pojavitev gospoda Nrsinga Deve in zelo pomemben bakta, najpomembnejši bakta v tej zabavi je Prahlad Maharaj, od katerega se lahko veliko naučimo in je zelo velika milost, da lahko nekaj povemo o tem, predvsem za svoje prečiščenje in napredek v bakti jogi. Tako da bomo kar začeli. Ta lila, se pravi ta zabava o gospodu Nrsinga Devi in Prahlad Maharaju je zelo obširna, je zelo dolga. Veliko se lahko naučimo in poslušamo, ampak naš čas je omejen. Zato bomo na kratko najprej govorili, malo bom povedal o zabavi, zakaj se je pojavil gospod Nrsinga Dev pol lev, pol človek. Tako kot tudi zdaj v tem času, v Kali Jugi, se pravi v dobi prepirov, ker ni veliko duhovnih aktivnosti, ljudje predvsem ukvarjajo z materialnimi aktivnostmi. Tako je tudi v Satyugi, v eni, ki je oče Prahlad Maharaje, on je izvajal veliko askezo. Askezo, v sanskritu se reče tapasja, tapasja ali askezo izvajamo, da dosežemo nek cilj ali pa nek rezultat. In to je bil namen Hiranja Kašipuja, da bi dosegel nesmrtnost. Vsi si želimo večno živeti in večno uživati. To je narava živega bitja. Ampak demoni so imajo drugačne motive, oni nimajo čistega znanja o vanjem služenju. To je Hiranjakašipu je bil on, ki je Bog. On je dobesedno na kratko spravi, govorili smo o tem, da Hiranjakašipu je izvajal strogo askezo s tem, da bi dosegel nesmrtnost. Ampak in v bistvu Brahma, prvo živo bitje v tem univerzumu, je bil zadovoljen z njim in se mu je pojavil pred njim in je rekel, da v zgodovini ni bilo osebe, ki bi izvajala takšno askezo, ne v preteklosti, ne v prihodnosti, ne bo nobenega. Celo veliki modrci niso mogli izvajati take askeze. Zato je bil Brahma zadovoljen z njim, ampak ko mu je rekel, da karkoli želiš za to askezo, kaj hočeš v zameno za to, je Hiranjakašipu rekel, da bi rad bil nesmrten, nesmrtnost, ampak Brahma je rekel, tudi jaz sam nisem nesmrten, kako ti bom dal ta blagoslov. Ne moram dati, če še sam nisem nesmrten. Tako da Hiranjakašipu je uporabil svojo inteligenco, zvitost, na nek način je hotel prevarati Brahmo in je rekel, da ne bomo mrl ne v zraku, ne na zemlji, ne v hiši, ne izven nje, ne po dnevi, ne po noči. Od nobenega živega bitja, kot so polbogovi, demoni, ljudje, nobeno orožje. Na tak način je prosil za blagoslove, da je zgledal, da sploh res je nemogoče, da bo umrl kadarkoli in kakorkoli. To ne pisal Šrimad Bhagavatam, ampak v drugih puranah, da je celo rekel, da bi rad, da ne bi umrl v nobenem od 12 mesecev. V letu 12 mesecev. V nobenem od 12 mesecev. Tako da je zgledal, da ko je mu je dal Brahma, mu je dal blagoslove, vse te blagoslove, da ne bo umrl. Je zgledal, da sem pa nesmrten. Hkrati je prosil tudi za mistične moči,
Aštasidi, vse mistične moči, ki so na razpolago, in tudi to je dobil Hiranyakashipu. Tako da je, da je zgledal, kot da je nesmrten. In res je dobil zelo veliko moč, že, ko je, že na, na začetku, ko je Brahma prišel do tega Hiranyakashipuja, ko je svoje posode za vodo, kamandalo je poškropil vodo po Hiranyakashipuju, v tem telesu, ki je bilo iz samo kosti in duše je bila. Tako je dubo Hiranyakashipu močno telo, ki je bilo neuničljivo pravzaprav. Tudi Indra svojim gromom ne bi mogel uničiti Hiranyakashipuja. Tako močni je postal in bleščeč in polne energije. Tako da je Hiranyakashipu kot Asura, se pravi demon, on je to uporabil. Kako uporabil? Zlo rabil. Zato Asure, se pravi te demoni, oni vedno zlorabijo svoj položaj, svojo moč, vpliv, slavo, vse karkoli dobrega imajo, vedno zlorabijo. To je problem pri njih. Tako da je začel terorizirati celo vesolje, Hiranyakashipu. Začel je ustavljati žrtvovanje Višnuju in pobogovom, oboževanje gospoda, dano služenje. On je bil pravzaprav sovražnik vseh brahman, vajšnav, krav. Vse je hotel uničiti, vse je hotel ustaviti in proglasiti sebe za Boga. Tako da na konc koncu je s to močjo je ukrotil pobogove in jih vključil v svojo službo. Celo Narada Muni sam pravi, da je on sam včasih slavil tega Hiranyakashipuja, ga opeval. Zakaj je to delo? Ker je vedel, da še malo pa se bo pojavil gospod Višnu in bo vse to ustavil, ga bo ubil. Narad Muni ve vnaprej, kaj se bo zgodilo. Ampak za nekaj časa je celo on oboževal tega Hiranyakashipuja. Tako da to se je dogajalo in pobogovi so bili zelo nesrečni, so trpeli in zato so šli do Brame in skupaj do Višnuja. Gospod Višnu je zagotovil, da vse bo v redu. Jaz se bom pojavil takrat, ko bo Hiranyakashipu začel maltretirati svojega sina, je velik pakta. Takrat se bom pojavil in ga bom ubil. Tako da ne bojte se. In res je tako bilo, to je cela zgodba naprej, to bomo na kratko šli čez to, da je Prahlad Maharaj, ki je bil eden izmed sinov Hiranyakashipuja, on je bil velik bakta. Velik bakta, opisano je, to sam Prahlad Maharaj govori, kako je on dobil to duhovno znanje. On je od rojstva bil bakta. Ne, da je on bil nek materialist, ker je rojen v družini Asur, vidimo. Prahlad Maharaj sam kasneje pravi, da ugrađate. Jaz sem rojen v družini Asur, se pravi v grozni družini, v grešni družini. In kako je on postal velik bakta? Imel je vse dobre kvalitete. On je bil zelo ponižen brez lažnega ega. Vedno uslužen do starejših ljudi, do učiteljev, svojih duhovnih učiteljev in brahman. Vedno jim je bil pripravljen služiti, nikoli ni rekel ne, ali pa kaj, ne, da ne bi kaj naredil, vedno je hotel zadovoljiti starejše osebe in duhovne učitelje. Do svojih prijateljev je bil kot zelo prijateljski, nikoli ni bil zavisten. Ponovadi, s takimi, ki so nam enaki po starosti ali pa sposobnostih, ponovadi postanemo tekmovalni ali pa se hočemo metati polena pod noge ali pa smo zavistni. Prahlad Maharaj nikoli ni bil tak. On je bil vedno dober prijatelj do vseh živih biti in do sebi enakih. In do tistih, ki so bili na nek način nižji od njega po starosti, mlajši ali pa, da so imeli manj znanja ali pa kakorkoli že, je bil vedno kot oče, se pravi, da je imel to ljubezen, da je hotel pomagati vsem na nek način, vsemi temi dobrimi kvalitetami Vajšnave, je bil zelo drag vsem živim bitjem. Ampak kljub temu, njegov oče, ki je bil demon, seveda on ni bil zavisten, ni mu dal trpljenja zaradi tega, ker je bil njegov sin, ampak zato, ker je bil bakta, to bomo videli. To je bil problem v tej zabavi. Hiranjakašipu je poslal tega pralada Maharaja, seveda ni bil Maharaj takrat, Maharaj pomeni, da je kralj, to je postal kasneje. On je bil njegov sin, bil je star 5 let in ga je poslal v šolo, v gurukulu. Ampak to je bila taka materialistična gurukula, ki je bila, kjer se je naj bi naučil politike, kako ravnati z nasprotnikom, kako obvladati druge, kako dobiti ljudi pod svoj vpliv, se pravi, kako biti materialist, dober materialist, kako izkoristiti druge ljudi, kako postati kralj, ne, na ta način. To se je učil in to sta ga učila Šanda in Amarka, ki sta bila sinova Šukračarje. Šukračarja je duhovni učitelj Hiranjakašipuja, duhovni učitelj, nek, kako bi rekli, družinski duhovnik, ki izvaja jagje za dobrobit družine oziroma nek purohit, bi se lahko reklo, ne, v Indiji, family priest, družinski učitelj, ne, ki inicira vse pač pod njegovim vodstvom, družina sledi duhovne pač aktivnosti. Ampak Šukračar je bil materialistični duhovnik, se pravi bolj v karmakanda, materialističnem delu ved, ne, ki je opisano, bolj so sledili te stvari. Demoni, seveda, oni ne želijo osvoboditve, ampak si želijo materialno uživanje. In na ta način so tudi poučili pralad Maharaja, naj postane dober materialist. Ampak on ni bil materialist že od rojstva. Zato je, ga ni to zanimalo, ampak je prisosloval, ne, v šoli, je pač hodil na predavanja, poslušal. Ampak ko ga je njegov oče večkrat vprašal, Hiranjakašipu, kaj si se naučil danes? Pralad, moj dragi pralad, kaj si se naučil danes v šoli? Potem je pralad enkrat je odgovoril, da tisti, ki so navezani na to materialno telo, ki je začasno in družinsko življenje oziroma materialistično življenje, ki je začasno, so pač neumni, so polni trpljenja, vedno trpijo zaradi tega. Zato je boljše, če grejo v gost in vzemejo zavetje Harija, Vanam Bratit, Harim Ashrayeta. Naj grejo v gost in tam vzemejo zavetje gospoda Harija. In ko to slišal Hiranjakašipu, demon je bil zelo jezen. Se je zelo razjezil na svojega sina, ki je bil pač 5-letni otrok. Zakaj je? Zato, ker je Hari, Krišna, on je... demoni so vedno zavisni na gospoda Harija. In noče slišati njegovega imena. To je bila cela zabava že pred tem, ker je Višnu ubil brata od Hiranjakašipuja, Hiranjakšu, in Hiranjakašipuja zato bil zelo zavisten na njega, na gospoda Višnuja. Zato ni mogel slišati, zato da njegov lastni otrok zdaj govori o Hariju, kak je to mogoče. To je nemogoče. Zelo je bil jezen in je spet poslal pralada nazaj v šolo, ampak je zabičal tem učiteljem, duhovnim učiteljem pa tem bramanom tam. Kako ste ga zdaj to naučili? Ne? To ne gre, da ga učite o Hariju, o Višnuju, ki je naš sovražnik. Ne? To ne gre tako. Kako je to mogoče? In potem so se, nekako so ga pomirili, so rekli, mi ga nismo naučili, ne vemo, odkot on ve. Odkot ve on o vdanem služenju, o bakti in te stvari. In so ga spet poskušali poučiti. In spet, vedno je prelad, ko ga je Hiranjakašipu vprašal, kaj si se naučil? Kaj je najvišje znanje? Enkrat ga je potem vprašal, kaj misliš, da, ti, da si se najboljši, kar si se lahko naučil v tej gurukuli? In prelad pravi, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmani, Vedanam. Pravi, da jaz mislim, da je to najviše, najviše znanje, kar koli je, kar od vsega znanja, najviše znanje je to Navavida Bhakti, 9 procesov danega služenja. In to pravi prelad. In Hiranjakašipu je bil še bolje. Zdaj pa dost. Zdaj pa moramo ubiti tega otroka, zato ker nas bo uničil, celo družino bo uničil. Zato ker obožuje Višnjo. To je zavist demonov. Ne morejo slišati o danem služenju, o bhakti, o gospodu Krišni. Tako da na ta način je spraševal in bolj ko mu je tale prelad odgovarjal na svoj način o bhakti, bolj je bil Hiranjakašipu jezen in na koncu ga je dal, najprej je naročil svojim služabnikom, naj ga ubijejo in so ga poskušali ubiti na različne načine. Te rakšase so ga hoteli zrezati, zaklati, nahranili so ga s trupom, hoteli so ga zažgati živega. Vrgli so ga iz visokega hriba v prepad, dali so ga v eno jamo, ker je bilo polno kač, strupenih kač, kobre in podobne. Kaj smo še? Pod slonen, te nori sloni, ki niso pač divji sloni, ki so živijo v gozdu, oziroma taki sloni, ki so namenjeni za ubijanje. Med slone so ga vrgli, da ga bojo poteptali. In v vseh teh okoliščinah je prelad preživel. Ampak se ni jokal. A pa da bi kaj. Vedno je samo meditiral na gospoda in je bil odvisen od Krišne. In v vseh okoliščinah ga je gospod Krišna zaščitil, neč se mu ni zgodilo. Sploh ga ni bilo strah. In to je vznemirilo Hiranjakašipuja, ki je pa delal tukta pasje in je bil tako močen, da je obvladal pol bogove in vsi pol bogovi so se bali Hiranjakašipuja, so bili prestrašeni. Zdaj pa ta en mali otrok tukaj se ne boji. Prvo kot prvo ga ne more ubiti, drugič sploh ga ni strah in pol Hiranjakašipu mu zagrozi, da jaz te bom zdaj ubil, da vidimo, kje je zdaj ta bog tvoj, ki ti praviš, da je še nekje Bog. Kje je ta tvoj Bog? Če je res, pol bo prišel, pa te bo zaščitil. Tale prelad se sploh ni bal. Pravi, odkot, Hiranjakašipu ga vpraša, odkot tvoja moč? Prelad mu odgovori, da ne samo moja, tudi tvoja moč in moč vseh živih biti prihaja iz enega izvora in to je gospod Višnu. In takrat je pol, seveda, Hiranjakašipu se razjezil in rekel, zdaj te bom jaz ubil lastno ročno in če res obstaja Bog, te bo prišel zaščititi. Kje je? A je v tem stebru? Tam je bil stebro. In je rekel prelad, ja, povsod je, tudi v stebru je, res je. In najprej je Hiranjakašipu udaril ta stebr in takrat se je manifestiral gospod Nrsingadev, pol lev, pol človek in najprej je bil, kako bi se reklo, tak zvok je se manifestiral, se pravi, gospod Nrsingadev je zarjovel najprej. Tako da cel univerzum se je začel tresti, vsi so mislili, zdaj pa konc. In Hiranjakašipu je potem videl, pač manifestiral se je gospod Nrsingadev v tej prekrasni obliki, transcendentalni obliki in se začel boriti s tem Hiranjakašipujem. Po nekaj času ga je ubil, nekaj časa, se pravi takrat, ko je prišlo do Sandije, se pravi mraka zvečer, takrat je ker gospod Nrsingadev pokončal tega demona in sicer tako, da ga je dal na svoje kolena in ga z nohti ga je razparal in vzel črevesje ven in ga si ga je dal kot, kot en venec, rožni venec, pa garland, rečemo. Ne. To je bila in tak je ta, tako je ta demon umrl. Zdaj, ko poslušamo o tem, se nam zdi mogoče neverjetno, ali pa si mislimo, kaj, kaj ima to veze z menoj tukaj. Jaz nisem ne prelad Maharaj, tako velik bakta, čisti bakta. Nisem ne tak velik demon, čeprav imamo demonske kvalitete v Kali Jugi. Kaj ima, kakšno zvezo ima ta nauk z nami? Ali pa ta zabava? Tukaj še naprej, ko bo, ko bo zdaj po bogovi začel posvečati molitve gospodu Nrsingadevu, in potem bo Prahlad Maharaj začel posvečati molitve. V teh molitvah in že pred tem, ko smo govorili o tem, kako je Prahlad govoril svojemu očetu, še prej je bilo to, ker če se še nismo omenili, da je pridigal svojim sošolcem v šoli, v vseh teh pogovorih so, je velik nauk za nas in tudi tukaj so praktične poante, praktične stvari, ki jih Prahlad Maharaj pove, z katerih, od katerih se lahko mi nekaj naučimo in jih poskušamo dati v svoje življenje, da bi lahko napredovali v bhakti jogi. No, pa da vidimo par stvari, zelo obširno je, veliko je tega, ampak mogoče par stvari bomo videli. Praladma, o Prahlad Maharaju, kakšno znanje nam daje skozi to zabavo. Ker Šrimad Bhagavatu mu je rečeno, da Mahajana jena ga ta svapanta. Da moramo, če hočemo napredovati v bhakti jogi, moramo slediti stopinje velikim vajšnavam, Mahajana, velikim osebam, ki, ki so čisti bhakte. Da gremo, da sledimo njihovim napotkom ali pa kako so oni izvali bhakti, na ta način mi prakticiramo. Naj bi prakticirali bhakti jogo in bomo zlahka napredovali. In ta Mahajan je eden izmed teh velikih oseb je Prahlad Maharaj. Ena stvar je, da ni pomembno, v kateri družini ali pa v katerem mestu ali pa kje smo se rodili, kakšno imamo ozadje, kakšno ozadje ima oseba, to ni ovira za vdano služenje. Zato, ker vidimo Prahlad Maharaj, se je rodil v družini demonov. Se pravi, on bi mogel biti demon. Po tej družini je on demon. Ampak pomembne so kvalitete osebe. Ni pomembno rojstvo. Kje si ti rojen, kako zgledaš, ali si moški, ali si ženska, ali si ne vem, kaj si delal, slabe stvari prej, ali ne? Ja, ne. To ni pomembno. Pomembno je, da je oseba, da ima dobre kvalitete. To je pomembno. To vidimo tukaj, ko, je, ko so začeli vsi pobogovi posvečati molitve na Nrsingadevu, ki je bil tako jezen, da tudi ko je ubil Hiranjakašipuja in vso njegovo vojsko, je bil še vedno tako je rjovel, da so se ga vsi bali in začel je Brahma in potem Shiva in vsi po vrsti Indra, vsi pobogovi, vsi so posvečali molitve in še vedno se Nrsingadev ni pomiril. Bil je jezen, zgledalo je, da bo vse zgorelo. Vse bo uničil. In potem celo Lakšmi, ki je njegova žena, ki je iz duhovnega sveta, ona pa sploh ni niti šla zraven njega. Je rekla, da jaz pa ne poznam tega. To ni moj mož. Nikoli nisem ga videla tak v te obliki. Tako da sploh se ni niti poskusila. In potem je Brahma je rekel, Prahladu, ki je bil majhen otrok tam, petletni, je rekel, peti, prosim, pojdi ti in ga pomiri, ker gospod Nrsingadev se je pojavil zaradi tebe. In potem res, Prahlad je šel in je najprej izkazal spoštovanje, dandavat pranam, se pravi, ulegel se na tla, glavo na tla, celo telo, aštanga pranam, In takrat, točno takrat je opisano, je se naržin nadev takoj pomiril in je bil v ekstazi. Sam gospod je bil čist blažen, komu samo da mu je prelad dal spoštovanje, takrat se ga dotaknil in prelad je najprej rekel, da res, kako je mogoče, da bom jaz zdaj posvetil molitve, če sem neveden otrok, rojen v družini demonov. Kako bom zdaj jaz posvetil molitve, če so že pred mano, Brahma, Shiva in vsi ostali veliki polbogovi so posvečali molitve, zelo lepe molitve, kaj bom zdaj jaz to govoril, po domače povedal, kako bom zdaj jaz to, kaj ne naredim, kaj ne jaz govorim tukaj. Se pravi, to je res, da je bil rojen na ta način, ampak da je bil rojen v demonski družini, da je bil otrok, ampak to je njegova ponižnost. Prelad Maharaj je tukaj pokazal svojo ponižnost, nisem imel neki, jaz sem pa velik bakta, zdaj bom jaz posvetil molitve, zdaj bote bi videl, kakšen bakta sem jaz. Ne, sploh ne, on se sebe čutil za nesposobnega, kaj bom zdaj jaz tukaj, kaj ne naredim. In to je, tista ponižnost je ena izmed zelo pomembnih kvalitet, ki jih rabimo v bhakti jogi, da lahko napredujemo. Zato pravi Čaitanja Mahaprabhu, trinada pi so ničena, da naj bi bili ponižnejši od travne bilke. To je zelo lahko reči. Najbolj ponižni so res tisti, ki so na najvišjem nivoju vdanega služenja. Tisti pa, ki pač prakticiramo, dostkrat smo še na lažnem ego večino časa in potem se čistimo počasi. Ampak recimo take zabave, ko jih slišimo o Nrsingadevu in njegovih baktah, nas lahko navdušijo v našem vsakdanjem življenju, kako moramo biti ponižni, kako se moramo obnašati, kako govoriti. Včasih pozabimo, nas zanese, pa rečemo ok, pa to, pa ono. Ampak vedno, ko poslušamo o teh zabavah, Prahlad Maharaj, se lahko spomnimo, kako je Prahlad Maharaj ponižno začel posvečati molitve. Se pravi, to je ena od teh, da ni važno, v kateri družini smo rojeni, kaj smo delali, če oseba iskreno preda gospodu in s ponižnostjo poskuša služiti, se bo prečisto in sploh ni pomembno, katera družina je, kateri spol, karkoli od tega. Potem vidimo, da ena stvar je neustrašnost, ki je imel Prahlad Maharaj. On je bil neustrašen v vseh okoliščinah, vseh težkih situacijah, ko so ga hoteli ubiti na različne načine. Majhen otrok, 5-letni, hočejo ga zažgati, nahranijo ga s trupom. Tudi opisano, da je bil več tednov ali pa mesecev so ga imeli zaprtega brez hrane. So ga hoteli, da bo pač umrl, ampak ni. Ni ga bilo strah. Zakaj? Ker je imel vero v to, da ga bo Krišna zaščitil. Me je popolno vero, da Krišna, karkoli se bo zgodilo, dobro ali slabo, je Krišnova milost. Tako je bil odvisno od Krišne in sploh ni. Sploh ga ni bilo strah. Tudi ko je Hiranyakashipu, ki je bil tako grozen demon, ko ga je hotel ubiti, ga ni bilo strah. Zakaj je kaj vedel? Da tukaj je vse začasno v tem svetu. Gospod Krišna, kar on želi, to se bo zgodilo, zdaj bom umrl ali ne bom, ali bo zaščitil ali ne, to je njegova stvar, njegova želja. Tako da na ta način je bil čisto odvezan od tega trpljenja ali uživanja. Ta neustrašnost je tudi zelo pomembna, ampak najprej vera, da Krišna obstaja, da nas bo zaščitil. Da dobimo to vero, se pravi to s procesom vdanega služenja, združenjem s baktami, ki imajo takšno vero in pa s poslušanjem o takih zabavah, ki so opisane tu, kako je Prahlad bil neustrašen. Ko poslušamo, se tudi navdušimo, ja, se v Krišna bo tudi mene zaščitil. In to se pol realiziramo oziroma spoznavamo v vsakdanjem življenju, ko prakticiramo bhakti jogo, ko pridigamo ali pa bhakte, ki delijo knjige, kak nas Krišna zaščiti, kako on vodi situacije, ne? Ko služimo. Bolj ko služimo, bolj dobivamo ta spoznavanje, kako Krišna skrbi za nas vseh okoliščina. Tako da to je tudi zanimivo. Še ena stvar pomembna je, da ko je Prahlad Maharaj posvetil te molitve in je bil gospod Narsingadev zadovoljen z njim, je gospod Narsingadev rekel, zdaj pa Prahlad, ti karkoli hočeš, katerkoli blagoslov, sam reci. Jaz ti ga bom tako izpolnil. Zdaj, kaj bi mi rekli, kaj bi, če bi Krišna prišla ali pa Narsingadev pa bi rekel, katerkoli blagoslov, karkoli hočeš ti dam, evo, kaj bi rekli?
Dosta mi je, da idem nazad v duhom in svijetu.
Ok, to je ena stvar. V Indiji pa navad, ne vem kak je v Sloveniji, ampak v Indiji ljudje prosijo, da nam dehi, rupam dehi, rupavati darja dehi. Se pravi, daj mi bogatstvo, daj mi denar, daj mi lepo ženo za uživanje, ali pa moža, ali pa... Daj mi, kako?
Zlato
džapo. Ja, čutno uživanje, ne? Ne, Prahlad ni rekel tega. On je rekel, gospod, ti mi daješ take blagoslove. Jaz nočem tega, gledaj, že tako sem rojen v demonski družini, ki sem poln materialnih želja, zdaj, če bom dobil še take blagoslove, pol pa sploh ni možnosti za mene, da napredujem. In jaz nisem tebi služil za to, da bi dobil kaj nazaj, jaz nisem vanik, pravi, da nisem trgovac, ja. Nisem biznismen. Jaz sem tvoj večni služabnik, moje veselje je, da ti lahko služim in moja dolžnost. In tam pravi en pomemben vers. Prahlad Maharaj pravi, Jadi dasya simei kama, varam svam varadarshava, kama nam hritya samroham, bhavatastu vrinei varam. Pravi, Prahlad, ti, ki si najboljši od tisti, ki dajo blagoslove, ti lahko daš vse blagoslove. Daj mi tak blagoslov, gospod, da vse materialne želje oziroma poželenje, ki ga imam v srcu, naj izgine. Asamroham, beseda pomeni, naj se zmanjša, naj se uniči. Vse želje, ki jih imam za materialno uživanje, naj se uničijo. To si je želel. To je bil ena od molitev. Se pravi, ko mi služimo gospodu, če v tem razpoloženju služimo in prosimo gospoda, naj nas prečisti, naj nam ne izpolnije vse te želje, zaradi katerih bomo samo trpeli, naj nas prečisti. Na ta način je Prahlad Maharaj molil in prosil. Seveda, to spet lahko reči. Lažje je moliti za materialne stvari in Šrimad Bhagavatamu. Pravzaprav, Šila Prabhupad pravi v komentarju na te verze tukaj, da citira iz drugega speva Šrimad Bhagavatama, kjer pravi Akama sarva kamova moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purushakparam. Da ne glede na to, kakšne želje imamo. Akama, ali smo brez želja, ali sarva kama, ali imamo polno želja, ali pa imamo željo po osvoboditvi, karkoli, že. Sam, kaj moramo delati? Tivrena bhakti yogena. Tivra pomeni zelo intenzivno bhakti jogo, moramo izvajati purušam param. Param puruš, ki je gospod Krišna, najvišja osebnost, njemu moramo služiti z vso intenzivnostjo. Ne glede na to, ali imamo želje, ali jih nimamo. To je praktično za nas. Še ena stvar bi omenil, pridiganje. Prahlad Maharaj je pridigal svojim sošolcem, ko je bil v tej gurukuli, rečeno, ko so bili njih učitelji šli ven iz razreda oziroma domov, takrat je Prahlad dajal to znanje svojim sošolcem, ki so se hoteli igrati, Prahlad pa je rekel, ne bomo se igrali, zakaj ne? Pravi, kaumaram acharit pragyo, dharman bhagavatamiha, dulabam manushim janma, tadapi atruvam. Tam pravi, v tej šloki pravi, da to bhakti jogo v danem služenju bi mogli izvajati od začetka, od malih nog, kaumaram pomeni, ko smo še otroci. Kaumare. Kaumaram pomeni mali otrok. Kaumaram Jovanam Džarato, v Bhagavad Gita isto pride ta beseda. Ko smo še majhni čisto. Zakaj? Zato, ker je to, ta človeška oblika je zelo redka. In čeprav je zelo, zelo redka, je zelo pomembna in krati bomo kmalo, Adruvam pomeni, da je nestabilna, bomo kmalo umrli. Nijemo veliko časa, zato moramo ves čas dati za to, da izvajamo bhakti jogo. Je zelo pomembno. To je tudi pomembno, da v vseh okoliščinah, od otroških nog, pač izvajamo bhakti jogo. Če pa nismo prišli v stiku z bhakti jogo takrat, pa kadarkoli smo šli, da pravo pa pravi. V katerimkoli fazi stopni življenja smo prišli v stik z bhakti jogo, pač moramo zdaj izvajati, kako se le da, resno. To je še en nauk. In pa usmiljenje, Prahlad Maharaj je bil zelo usmiljen, zato pravi, da njemu ni mar za svojo osvoboditev. To pravi, da jaz si ne želim osvoboditve sam, ampak želim, da bi bili, mene bolj skrbi za te ljudi, ki trpijo v tem materialnem svetu. Ne tukaj za sebe. In ko bojo oni vsi osvobojeni, jaz si želim, da bi oni vsi prišli k tvojim lotosovim stopalom, Gospod, ker to je za njih edina dobrobit. To pravi Prahlad Maharaj in pravi, da hoče pomagati. In to je Šila Prabhupad vedno bil v tem razpoloženju, da pridiga, da daje to znanje vsem živim bitjem, vsem ljudem, ker to je edina pot ven iz tega trpljenja, iz tega materialnega sveta. To pravi Prahlad Maharaj. In na koncu še, ker čas se nam je izteka, samo to, da včasih nam je težko, tudi ko izvajamo proces bhakti joge, imamo različne anarte, um nas muči, težke dni imamo. Če se spomnimo Prahlad Maharaja, kako je bil on v težki situaciji, če primerjamo svoje življenje, pa njegovo, potem lahko vidimo, da naši problemi niso tako veliki kot njegovi. To nas lahko mogoče potolaži, da Prahlad Maharaj čez kakšne stvari je mogel iti, v kakšnih situacijah je bil, pa še vseeno Krišna ga je zaščitil, se pravi tudi nas, če bomo v težkih situacijah, čeprav ne bojo tako težke kot njegove, več ali manj, ampak tudi v teh situacijah, če se bomo vedno zatekali Gospodu Krišni, vzeli zavetje svetega imena ali pa božanstev, bhakt, Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, znanja, duhovnega znanja, potem nas bo Krišna zaščitil. To je dejstvo. In tudi bhakte, ki pač prakticirajo, že več let imajo to izkušnjo. Naj bo še tako grozen dan, to je samo za tist čas, če se v tistih trenutku, ko je nam je zelo težko pri srcu, ali pa um nas pošira po domače rečeno, če se obrnemo na Krišno s ponižnostjo, ali pa jokamo, najboljše, da jokamo, to je najboljše, takrat Krišna v zelo kratkem času nam bo pomagal. Ali bo to takoj, ali bo tisti dan, ali pa naslednji dan, ali pa v nekaj dneh, se bo situacija rešila. Vse bo ok. Jaz osebno imam nekaj teh izkušenj, tudi v Indiji je bilo težko, tudi tukaj je včasih težko, ne? Pač materialni svet. In vedno, Krišna, vedno v kratkem času, če se obrnem na njega, seveda, se reši situacijo. Tako da, to se lahko dobimo na odušenje, inspiracijo od Prahlad Maharaja, da ni tako hudo. Vse bo ok. Samo moramo vzeti zavetje Krišne. Zdaj pa jaz tukaj končal. Če je kakšno vprašanje, ampak jaz ne morem slišati vprašanj tukaj. Boš mi pomagal me danes. Hvala vsem bhaktam, ki ste pozorno poslušali. Čez nekaj dni je Narsinga Chaturdashi, torek, ki je zelo pomemben, ali pa auspicious, se pravi ugoden dan. Tako da, če ima...
Hare Krishna, dragi bhakte.
Na, ne, to ni vprašan, če ima kdo tukaj vprašanje.
O Prabhuju za to inspirativno predavanje. Če ima kdo kakšno vprašanje, tukaj mi lahko privat pošti.
Se pravi, vprašanje je, zakaj Hiranyakashipu je hotel blagoslov, da ne bo ubit v nobenem mesecu. Kako je to bilo izpolnjeno? Ja, ker gospod Narsingadev je izpolnil ta blagoslov Brame, da res Hiranyakashipu ni bil ubit ne v zraku, ne v zunaj, ne noter, tudi v nobenem izmed 12 mesecev. To ni upisano v Bhagavatam, ampak v drugih puranah, ampak je upisano, da je to bil Purushottamas. Se pravi, na vsake 3 leta pride dodaten mesec, ki se mu pravi Adik Mas ali pa Purushottam. In bil je ubit v tistem mesecu. To pravi v purane. Tako da, to je tudi en nauk, da če smo še tuk inteligentni, naj bomo še tako inteligentni, ne moramo prevarati Krišne. Ne moramo ga prevarati, to ni možno. Lahko še tako. Ja, on lahko nas, mi pa njega ne. Ja. Ok. Še eno vprašanje?
Zakaj dajo Bog Bogovi, če ne bi bili bakti? Zakaj dajo demonu takšne blagoslove? Znači, da jim pomagajo pa, da delajo kaos v svetu.
A se pravi, vprašanje je, zakaj po Bogovi ali gospod?
Po Bogovi, zakaj dajo. Brahma je dal Hiranyakashipu.
Se pravi, Brahma je dal Hiranyakashipu tak blagoslov, s katerim je potem delal vznemirjanje v univerzumu. Zakaj po bogovi dajo takšne blagoslove? Ja, po bogovi so kot, kako bi rekli, kot trgovci. Ti njih služiš, jih zadovoliš in oni ti dajo kakršenkoli blagoslov, ti hočeš. Njem ni pomembno, a je to dobro za nas ali ni. Njem je pomembno, da jih ti zadovoliš in to je to. Razlika med tem, med pobogovi in Krišna ali pa Višnovim je to, da gospod Krišna da takšne blagoslove, ki so dobri za nas, kot oče. Seveda v tem zabavi je pol opisano, ko je Narsingadev prednji odšel, se pač ni bil več manifestiran pred tem, je rekel Brami, da drugič pa ne več daje tak blagoslovo tem demonom. Se vidiš, da delajo vznemirjenje. Ne več tega dela. Se pravi, pobogovi pač ne gledajo na nas kot na svoje otroke, ampak kot neko dobrobit hočejo. Ker pobogovi, to je tudi ena razlaga ačari, pobogovi in demoni, kaj je razlika? Pobogovi so bakte, gospoda, ampak ena podobnost je pa tudi ta, ne razlika, podobnost, da pobogovi imajo materialne želje in asure in demoni imajo materialne želje. Samo da demoni imajo več materialnih želja, po bogovi pa mogoče malo manj. Drugač imajo pa, vsi imajo poželenje. Zato tudi, če sam povežem, da gospod Narsingadev se ni mogel pomeriti s temi molitvami po bogov, ni bil zadovoljen. Zato, ker so oni niso bili čisti bakte, so imeli poželenje pa materialne želje. Ampak ko je Prahlad Maharaj posvetil molitve, se je takoj, sam dal je spoštovanje, je že bil pomirjen, gospod. Takoj. In to je zato, ker je Prahlad bil nesebičen, nesebičnost, nesebično vdano služenje. Edino to lahko zadovolji gospoda. Da. To je to. A še kakšno vprašanje ali pa komentar? Najlepša hvala vsem baktam. Narsingadev Bhagavan ki jai. Prahlad Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.